Zdar, vítáme vás u nového Movie Zone Live speciálu a máme tady lehce slavnostní náladu. Hlade, jak se cítíš?
Já se cítím slavnostně.
Jo? To je báječný start, ten se nám moc povede. Pozdrav lidi, ať ještě.
Ahoj lidi.
Super, tak to bychom měli vystřihnout a točit znovu, ale neuděláme to, protože prostě jsme, jaký jsme, nedá se svítit. Ale máme tady film, který taky je, jaký je, ale je vlastně podle nějakých objektivních, no to radši nebudeme rozebírat, jestli je to objektivní nebo ne, je prostě považovaný za nejlepší film všech dob. A teď nemyslím podle kritiků, myslím prostě podle diváků a podle té masy diváckého přijetí, protože je první na světě v žebříčku nejlepších filmů, jak na ČSFD, tak na IMDb.
To je hezký.
Je neuvěřitelný.
Víš, jaký byly další na IMDb první během historie, co existuje IMDb? Bylo jich 5.
Forrest Gump, Kmotr a další dva nevím.
Temný rytíř a Star Wars.
Temný rytíř tam nebyl, ten byl nejlíp druhý.
Podle mě byl třeba 14 minut první.
Ne, nevím. No pak si to ověř. Ale ne, nebyl bych to já, abych si nemyslel, že za ten úspěch.
Já jsem, co říká tě, na začátek dám prostor, abys řekl světu, že v podstatě já jsem vylezl ke svému úspěchu přes tvoji snahu mě k němu nějakým způsobem dotlačit.
Ne, nejen ty. Já myslím, že i Frank Darabont. Já si myslím, že za úspěchem tohohle filmu na ČSFD a IMDb stojím já.
Je pravda, že ve střední Evropě jenom málo lidí, který udělalo pro filmografii Franka Darabonta a tenhle konkrétní film tolik, co ty.
Já můžu přeskočit klidně do půlky a říct to. Sehnal jsem si ten film bez velkých očekávání na VHS-ce. Nesehnal. Tatínek to donesl. Zrovna to tam nějak vyšlo. Já jsem mu dal podle mě úkol, ať se žene nějaký nebezpečný pády nebo něco takového úžasného. Nebylo to k dispozici, tak vzal nějaký Shawshank, nějakou novinku. Teď jsme si to pustili. Totálně jsme si sedli na prdel. Dojali jsme se, nadchli. Prožili jsme ten film opravdu jako to mistrovský dílo. A v mým okolí nikdo o tom filmu neslyšel, nikdo ho neznal. Takže já jsem byl přesně ten ocas, co tu VHSku si pak sežene. A každý mu ji dává, řekne,
tohle si pust.
Pak jsem si třeba udělal po letech konto na IMDb a první, co jsem šel ohodnotit a čemu jsem napsal komentář jako jedinýmu, byl Shawshank. Já jsem byl ten věrozvěst v tu chvíli, někdy v druhé půlce 90. let, to byl můj nejoblíbenější film vůbec. Nejlepší film na světě, jsem říkal, bylo mi, nevím, 15, takže jsem mohl mít takovej v úzovkách basic vkus, ale jako super vkus. A mohl jsem všem říkat, tohle je skvělý film, podívej se na to.
Já ho objevil pro tebe.
Já ho objevil, všem se líbí. Já jsem neznal člověka, který by se nelíbil a který by se z něj nesl na zadek. Neznal.
Znáš už?
No znám, protože už teďka tady přijdou takový ty ocasové, který moc řeknou, že je to midcult, nebo že ta pointa je zklamalá, že čekali, že nevím, nebudu spoilerovat.
Fuj!
Ale ten film se v té době, jak to právě bylo nedostupný, že jo, jak jsi to musel, v televize to nedávali, musel jsi to sehnat na TV.
Musel ti kamarád z Brna napsat mail, jak se na to podíváš.
Tak já jsem byl ten věrozvěst, ten kazatel a zapříčinil jsem, že to skončilo tak, že na ČSFD to bylo první a na IMDb to bylo první a Frank Darabont by měl přijít a říct mi, tady máš $3 miliony z mého dědictví nebo z mých tantiem. Vyber si, jak je utratíš.
Já s tím souhlasím.
Protože jsi to zažil i na vlastní kůži.
Jo.
Jak jsi ten film viděl poprvé?
No, já si pamatuju, že jsem o tom filmu vlastně ani neslyšel. Ty jsi mi o něm něco psal, jsme hráli nějakou bizarní soutěž, že jsme hádali filmové hlášky, tak jsme poslali něco z tohohle toho. A já jsem vůbec netušil, co to je. Až jsme to jako nějak vnutila, možná jsme to dokonce i dovez.
Já jsem ti to dovez, vole. Já jsem to chtěl dovést, protože si pamatuju další kamarády, kterým jsem to v Liberci pouštěl.
No, takže
od domu k domu
svěrci Jehovovi, vole, anebo tři vás mi neokazatel.
Já bych, teď by si i zvláštní film by si zasloužil natočit jenom tohle. Že prostě když si vznikl nějaký
šoršek. Mě to připomíná muž, který sázal stroby, ten příběh. Víš co, jak přišel ten člověk do toho francouzského venkova, kde byly jenom ty holí kopce a každý den chodil a sázel tam ty stromečky, až tam najednou vyrostl les. Tak něco takového byl.
Les ve tvaru Hákového kříže. Jo. To je příběh, teda, ale taky vtipný. No já jsem... Klidně bych o tom dokument i celou černý hranou verzi, kde mě bude hrát
Tim Robbins,
George Clooney, tak bych si dokázal představit, že posvětím a že vznikne a že tam bude právě ukázaný, jak postupem se nabaluje z těch kamínků ta lavina. A
teď je v kinech ten jeden život, že jo? Takže by tam bylo, by ti hrál ten Clooney teďka, protože jste se samozřejmě podobný a pak by tam byly ty devadesátky, kdyby to byl někdo jako Chalamet, kde by chodil s tou videokazetou.
A v recenzi by napsala Mirka Spáčilová, 60. Oproti příběhu Nicolase Vintna mě tohle zasáhlo mnohem víc.
Tak, no, já úplně vidím, jak když po těch sudetech, v těch zimních bouřích, jenom v těch bačkůrkách z Brna a máš takhle tu kazetu, který se choulíš.
Ale ty to zhazuješ. Já myslím, že to bylo dobře investovaných prvních 5 minut našeho vysílání. Lidi, kteří nás neznají a pustili si, že se něco dozví o Šoušenku, jsou říkali totálně nasraný.
Infě nasranej.
Vypínají a říkají si, zrovna o nejlepším filmu všech dob, o mé srdcovce jste museli strávit tolik času blekotáním.
Ano. Sorry.
Dobře, omlouváme se, museli, za prvé je to pravda a za druhé to patří k koloritu tohoto filmu.
A navíc to sympaticky natáhne stopáž.
Každopádně je to adaptace Stephena Kinga, což ve chvíli, kdy jsem bral tu videokazetu, jsem samozřejmě vůbec nevěděl, ale je to vlastně na tom, dneska už je to úplně jasná braná věc, ale tehdy Stephen King byl braný jako ikona toho hororu a že by si někdo představil, že uvidíš film podle Stephena Kinga, nevyskočí tam klaun nebo ozbrojený zabiják, by bylo asi dost bizarní.
Asi bylo, no. Vzniklo, mě se to nechtělo počítat, ale určitě vzniklo okolo 50 spíš víc celovečerních filmů podle Stephena Kinga. Tenhle ten je nejlepší, na tom se asi shodneme. Ale je podle novely, která vyšla v knižce 4roční období. Tam jsou 4 krátké příběhy a žádný z nich není hororovej. Vyloženě si tehdy Stephen King pokoušel napsat něco, co půjde mimo ten jeho žánr.
Je tam i tělo.
Je tam i tělo, což
který
je
zadaptovaný
jako Stůj při mě.
Robem Reinerem s mladým Kieferem Sutherlandem.
Mm-hmm, ale je tam i nadaný žák, který ho natočil Bryan Singer. A pak je tam dýchací metoda, myslím, kterou nenatočil zatím nikdo.
Ale to přijde.
Ale jsou tam v podstatě 3 ze 4 povídek byly zadaptovaný a všechny jsou strašně dobrý, jako filmová verze.
On to asi umí.
Asi umí, no.
Asi umí napsat tu látku, že je zároveň civilní, ale zároveň má takový nějaký hezký twisty a hezký momenty. Pěkně pracuje s mysterióznem a napětím a díky tomu, že tam nejsou ty hororové atrakce, ale ještě víc probarvená ta psychologie postav, tak to může takhle fungovat.
A zároveň to Stůj při mě bylo natočený už v roce 86, takže Hollywood už věděl, že u Kinga stojí za to sledovat i tu jeho nehororovou práci, že z toho můžou být docela dobrý filmy. A ta povídka Shawshank se tam vlastně jmenuje Rita Haywardová a vykoupení z věznice Shawshank, takže pokud byste to hledali, já myslím, že to vyšlo i jako audiobook, kde to čte Oldřich Kaiser, je to super, tak pod tímhle tím názvem.
A je takový návodnější, vlastně by nám lehce mohl
trošku ano.
Říct, kam se zaměřovat. Ale bylo vlastně moudrý to přejmenovat na vykoupení z věznice Shawshank a těch moudrých rozhodnutí tady bylo hrozně moc. Ten film je samozřejmě spojený s postavou do té doby neznámého začínajícího televizního tvůrce Franka Darabonta, který to nakonec natočil jako svůj debut. A můžeme si přiznat, že jak jsme buď o pár dní dříve nebo o pár dní později hypovali Jana Demonta a jeho Nebezpečnou rychlost jako jeden z nejlepších debutů všech dob, tak kdybychom dělali ten žebříček, tak tohle možná bude s tím Občanem Kanem na té úplně první příčce.
Je to tak, no. Ale Darabont měl od začátku jasno, že tohle chce natočit. Už v roce 1983 jako student se k té látce dostal, protože Stephen King dělá občas takový akce, který se jmenují Dollar Deal, kdy za $1 poskytne studentům filmu práva na svoje nějaké dílo, aby se na tom mohli trošičku vyhrát. A v tomhle případě právě Darabont projevil zájem o vykoupení z věznice Shawshank, že by se ho chtěl natočit. A King viděl nějaký jeho krátký film, tak se mu to líbilo, tak si řekli, jako, že proč ne, že se něco třeba vymyslí, nevymyslelo se nic, ale Darabont začal pracovat jako scenárista v Hollywoodu a v okamžiku, kdy napsal tuším Noční můru v Elm Street 3 ano. a dostal za ní regulárně zaplaceno, tak přišel za Kingem s $5,000 s tím, že teda by chtěl opravdu ten Shawshank natočit. Domluvili se, že to nějakým způsobem půjde. King dostal šek na 5,000, který si ale nikdy nevybral, nechal si ho zarámovat a údajně ho potom po letech Darabontovi poslal, že kdyby třeba potřeboval prachy na kauci z vězení nebo tak, takže jsou tady. A z toho filmu měl samozřejmě po letech strašlivou radost. To dneška říká, že to je nejlepší adaptace jeho díla. Ale tady za ním prostě přišel víceméně Niemand s tím, že chce natočit adaptaci povídky, která vlastně není typicky kingovská, a on mu věřil, což je hezký od něj.
To je od něj moc hezký. Je hezký, že do dneška to oceňuje, ne jako třeba Osvícení Stanleyho Kubricka.
Tak.
A když si natruseš natočil svoji verzi. Samozřejmě mu to přišlo trošku divný, že se zrovna týhle látky chopil, nejen, že byla méně slavná, vlastně úplně neslavná, ale neměla ty, jak už jsem říkal, hororové atrakce, ale bylo to vlastně jenom vzpomínání jakéhosi vězně postaršího Reda na jeho báječného spoluvězně Andyho, ale Frank Darabont, zjevně, když to četl, tak už ho napadlo, jak to rozpracovat do mnohem košatějšího, opravdu ryze hollywoodského vyprávění, který s těma postavama, charakterama a jejich epizodníma příběhama dokáže pracovat naprosto výjimečným, odzbrojujícím způsobem.
Tak, zároveň se nebal tu předlohu upravit tak, aby podle jeho názoru fungovala líp jako scénář, to znamená, že spojil několik postav dohromady, třeba několik právě těch vězeňských bachařů, spojil do nějakého jednoho výraznějšího charakteru, trošku víc prostoru tam dostal samotný ředitel té věznice, aby to vlastně byly dva nějaký konkrétnější záporáci, který budou mít víc ten ksicht a víc tam reprezentovat to zlo, nebo respektive tu lidskou moc.
Takže to je ten ředitel Norton a ten ultrabachař Huxley, to znamená takový ty lidi, který vlastně už ze začátku vám nejsou moc sympatický a na konci filmu je upřímně nenávidíte a přejete jim jejich neúplně ideální osudy.
Tak, no. Takže scénář byl hotový a Darabont začal obcházet studia a skončil u Castle Rock, což je studio, kde vlastně měl velký slovo. Mám pocit, že byl jeden z majitelů právě Rob Reiner, který dělal Stůj při mě. A naprosto tam tím scénářem všechny nadchnul. Dokonce prý Liz Glocer, producentka, řekla, že pokud to nekoupí a nebudou dělat, že dává výpověď, že s ním už nebude makat. Naštěstí o to stáli úplně všichni, takže na takovýhle problém nikdy nedošlo. Došlo na trošku jiný problém, že ten scénář byl tak moc dobrý, že si ho chtěl Rob Reiner natočit sám.
Což se mu nedivím.
Já se mu vůbec nedivím. Nabízel Darabontovi opravdu hodně peněz, snad údajně až 3 miliony, což pro neznámého člověka v Hollywoodu byly obrovské peníze. Dokonce to došlo i tak daleko, že mu řekli, že pokud na to kejvne a nechá Reinerovi Shawshank, že mu pak zafinancují cokoliv jiného. Ale on prostě neuhnul. Naštěstí to neskončilo nějakou hádkou nebo něčím podobným, ačkoliv Darabont říkal, že vlastně to bylo veliký riziko, že do toho půjde, protože věděli, že ho můžou vyhodit, když tam půjde režírovat. Ale nestalo se tak, Rob Reiner u toho byl jako takový jeho mentor a pomáhal mu s nějakýma těma režijníma pracema, pořád to byl o dost zkušenější režisér a nakonec byli spokojení úplně všichni.
Já do dneška, když vidím to, nevím, jestli jsem ti říkal, že mám k tomu filmu docela blízký vztah.
Ty jsi to viděl někdy na videokazetě.
Myslel jsem, že jsem ho viděl tak třeba 120krát, jo, za život. Do dneška, když vidím to logo Castle Rock, malýho studia, tak do dneška to mám spojený primárně se Shawshankem, byť samozřejmě v té produkci vznikla spoustu dalších zajímavých filmů, ale nikdy nebyl takhle úžasný a ten výsledek takhle.
Ale já si to celkem dovedu představit, kdyby to dělal Reiner. Já jsem myslel, že to byla látka, která mu byla vhodná.
Oni mají i to výrazy vodospodobný, takový jakoby
to pomalý, usedlejší. No.
Pomalý, usazenější, moc vlastně takový on ostatně dělal to Stůj při mě, to znamená pro civilního Kinga s důrazem na postavy a na dialogy.
Tím, on dělal i Misery, což je taky kingovka, samozřejmě trošku hororovější, ale taky postavená na tom, o čem.
Jo, Misery nechce zemřít, já myslel s Willem Smithem a Martinem Lorencem, že myslíš. Tak dělal Misery, ale zároveň dokáže, aby to nevypadalo jako televizní film, což se povedlo, hele, ještě když to vezmu tak jako zavobaleně, naprosto si chápu, že když můžeš jako producent, aby to režíroval Rob Reiner, který má v tu dobu za sebou 6 absolutních hollywoodských klasik. Spinal Tap, Když Harry potkal Sally.
Těsně předtím natočil pár Správných chlapů.
I tu Misery natočil předtím, tak prostě mu to dáš, ty.
No jasně.
Nedáš to nějakému Darabontovi. Who the fuck is Frank Darabont?
Frank Darabont byl scenárista a režisér televizního hororu Pohřben zaživa, takže jeho zkušenosti za kamerou byly absolutně minimální, ale...
Ještě nikdo nevěděl, že bude pověřen tím napsat scénář Indiana Jones 4 a 10 let se mu to nepovede.
No, tak tu silnější chvilku si ho vybral dřív.
Každopádně... Moc dobře věděl, za čím jde, věděl, že má super scénář, věděl, jak ho nasnímat tak, aby fungoval, jak ho rozhýbat, byť producenti mu nakonec tu důvěru dali. Předpokládám, že mu tu důvěru dali i kvůli tomu, že věděl, k jakým velikánům Hollywoodu se přirovnat, jedním z prvních, a u něj by vás to možná ani nenapadlo. Na druhou stranu, vy ho nejspíš ani neznáte už dneska, Frank Capra, naprostej klasik hollywoodský, který ale točil ty filmy, který vlastně nachází to lepší ve vás, které většinou mají dobré konce, mají pozitivní emoce, což...
Jsou takový trošku, nechci jít do fantazy, jo, ale jako vidíš, že ten svět, ve kterém se odehrává, je hezčí než ten náš.
No, což samozřejmě u drsnýho vězeňského dramatu asi úplně nesedí. Na druhou stranu, ten film je tak populární a tak oblíbený právě kvůli tomu, že má ty povznášející highlighty, nejen scénu s operou, nejen konec, kdy opravdu se jasně dojmeš, nadchneš a seš u vytržení, takže tuhle inspiraci celkem chápu.
Zároveň se ale inspiroval třeba Mafiánama od Scorseseho.
Podle mě úplně na druhé straně toho spektra.
Právě, ale tam šlo spíš o technickou stránku vyprávění, kde on z Mafiánu okoukal, jak s pomocí dialogu posouvat děj třeba o několik let dopředu. A myslím si, že to tam taky funguje skvěle, že ty postavy mluvějí a vy vlastně si ani nevšimnete, že jste s nima strávili 10, 15, 20 let za tím katrem.
No ale zároveň okoukal i tu dynamiku, tu vnitra dialogu.
Ano, ano, ano.
Že to jsou prostě zábavné postavy, které na sebe prostě hezky reagujou.
A poslední velkou inspirací byla klasika Ptáčník z Alcatrazu, slavný vězeňský drama, který natočil John Frankenheimer. A tam je docela úsměvný, že John Frankenheimer na začátku 90. let hledal lokace pro svoje jiný vězeňský drama, televizní film Proti zdi, ve kterém hráli Samuel L. Jackson a Kyle MacLachlan. A prej je velmi dobrý. A s Darabontem se potkali, když hledali právě správnou nějakou věznici. A Frankenheimer už měl tehdy pověst takového toho jako filmaře, který je velmi nepříjemný. Ale prej si hrozně sedli a Frankenheimer dával Darabontovi rady, jak vlastně vyprávět vězeňský drama, jak to točit. A trošičku ho asi posunul tím správným směrem. A asi tam, myslím, že došlo k takovému tomu setkání toho hrdiny, kterýho Darabont nějakým způsobem obdivoval nebo od něj chtěl opisovat a zjistil, že to není kreten, což je vždycky dobře.
Když už jsme zmínili tu slepou uličku s Robem Reinerem, tak můžeme rovnou zmínit, že ten by lákal do filmu Toma Cruise a Harrisona Forda, do té ústřední dvojice.
Je nutný říct, že postava Reda, kterou měl hrát Ford, je v té povídce Bílý Ir.
Takže už tady začalo to drastické...
Jo, ty kvóty, ano.
Kvóty a nestoudné začerňování hrdinu. Už tady se Hollywood skončil.
Jo, a dokonce tomu vysmívá tím způsobem, že Morgan Freeman v jedné scéně řekne, že je Ir.
Ano.
A není to hezký.
Tehdy ještě nebyl internet, takže to tak nevadilo.
Ano.
Dobře, tak politickou odbočku bychom měli. Už máme teďka hodně dislikeů, naštěstí je YouTube neukazuje, takže já tady tam nejsem zalogovaný, tak si jich nevšimnu. Ale to obsazení je Morgana Freemana je samozřejmě famózní. Tady se z něj stal takový ten etalon toho freemanovského hlasu, kdy si přejete umřít, vidět na svém pohřbu film ze svého života a aby ho vyprávil Morgan Freeman. Je to prostě dokonale medovej, šťavnatej, jazykem zajímavý hlas, který tě vede celý ty 2,5 hodiny a ty seš rád, že tě vede zrovna on.
Tak no. Freemana znal Darabont z jiného vězeňského filmu Brubaker s Robertem Redfordem, což je taky klasika, je to taky dobrý, podívejte se na to. Má tam samozřejmě menší roli, ale právě tam ho zaujal a Freeman dostal vyloženě nabídku podívat se, jak to chodí ve vězení, okouknout si to prostředí a bavit se třeba s těma vězněma a on to odmítl s tím, že to chce vlastně zahrát tak, že si myslel, že ten kriminál charakter toho člověka nezmění. Změní třeba nějaké chování, ale charakter by měl zůstat stejný, takže něco takového nechtěl, anebo byl jiný. Ale myslím si spíš, že měl prostě jiný herecký přístup, ale v tomhle případě si myslím, že odvedl boží práci.
Hmm. Do role Andyho byly stvažovaný mnohem větší hvězdy, než vám je tady všechny vysype hlad z rukávu. Tak já si myslím, že byly zvažovaný právě oprávněně. Že jestli je nějaký důvod, proč ten film ve své době dopadl, jak dopadl, tak bylo právě tomu, že Tim Robbins sice měl hezkou filmografii, měl tam hráče Walta Otmana, úžasný film.
Měl tam Záskok od Coenu.
Měl tam Záskok od Coenu, ale prostě navzdory tomu, že byl fakt obrovský, je obrovský, ne? On má
je veliký, no. Takový Vince Vaughn to je.
Navzdory tomu, že byl fakt obrovský, tak nebyl obrovská filmová hvězda. To znamená, nedokázal přitáhnout automaticky pozornost jako jiné celebrity. Jejich jména padnou v příštích několika sekundách.
No já mám ale v jiném odstavci. No.
Tak já ti je řeknu. Clint Eastwood, Gene Hackman nebo Paul Newman. To byli samozřejmě Darabontovi oblíbenci.
Byl tam i Robert Duvall, který byl zvažovaný nejenom pro tuto roli, ale dokonce i později pro roli toho šéfa Nortona.
Ale samozřejmě Clint Eastwood, Gene Hackman, Paul Newman, to jsou takové volby jako točím vězeňský film, tak si pustím Frajera Luka nebo Útěk z Alcatrazu a pak mě napadne, že by se do této role hodili. Jako.
Tak, furt se tam asi v tom Darabontovi trošku rval ten fanoušek toho žánru.
Na mě moc starý a moc obvious volby. Co nebylo úplně tak prvoplánový, bylo Tom Cruise, ale ten pochopitelně, jak když si otevřete jeho filmografii, tak co režisér, to velká osobnost, tak ten nechtěl pracovat s nějakým no-namem bez té pořádné filmografie a ověřeného CVčka, takže proto se do toho nepustil. Ve hře byl i Kevin Costner, který měl roztočený parádní velkofilm po svém Oscarovém úspěchu Tance s vlky Vodní svět a tak si vybral Vodní svět, že tam u toho zůstane.
Byl tam i Tom Hanks, který ale nemohl, protože točil Forresta Gumpa, což později se ukázalo pro něj asi jako dobrá volba a pro Shawshank jako polibek smrti.
On podle mě do dneška usíná a říká si, měl jsem si vzít ten Shawshank nebo Forrest Gump. Víš, jako, že si do konce života si budeš vidět, že jsi nehrál v Shawshanku, ale když bys hrál v Shawshanku, to do konce života usínáš s tím, že jsi nehrál v tom Forrestu Gumpovi.
Tak no. A Tim Robbins tu roli dostal proto, že zaujal Darabonta v takovém velmi nepříjemném psychohororu Jakubův žebřík. Viděl jsi to?
Mně teďka jenom došlo, že Forrest Gump byl první na té IMDb, že to si nezmínil v těch 5 filmech.
To jsi zmínil totiž ty.
Jo? Aha. Vidíš, jak jsem chytrý.
No, vidím. No. To vůbec nevím, co jsem říkal. Že jsem byl tak hrubě přerušen.
Tim Robbins hrál v Jakubově žebříku.
No a byl tam výborný takový psychohoror. A
to do dneška je chválený a v červený.
No, je to velmi dobrý, no. Ale je to vůbec, teda si nedovedu úplně jako spojit ten myšlenkový pochod Darabonta, že mu na základě toho nabídl tuto roli. Ale stalo se. A Robbins do toho šel, ale víceméně si vydupal, že chce, aby Shawshank nasnímal Roger Deakins, jeden z nejlepších kameramanů všech dob, se kterým dělal právě na Záskoku. A říkal si asi, že když už tam nebude úplně zkušený režisér, tak bude dobrý, aby tam byl aspoň zkušený kameraman. A asi můžem za to Robbinsovi děkovat, že tam toho Deakinse dotáhl.
Dáme si extatické okénko. Roger Deakins, opravdu jeden z největších kameramanů všech dob. Teďka naštěstí ještě to připomněl Sam Mendes, tím, že ho přitáhl do Bonda, takže když jsme viděli Skyfall, tak se mohl zase znova adorovat, jak je Roger Deakins naprosto úchvatný kameraman. Ale tady vidíte takovou tu Deakinsovskou esenci. Tam máte jeden epický voblet toho vězení, ale vypadá to prostě famózně a jinak to jsou prostě dokonale atmosférický záběry, všechno prostě vypadá tak, jak to vypadat má. jak to má vypadat v tom jednom z největších hollywoodských filmů a příběhů 90. let. Takže Roger Deakins absolutorium a není divu, že to takhle skvěle do sebe zapadlo. Zvlášť, když mu ještě pod to hrál taky jeden velký klasik, Thomas Newman, který pak udělal hudbu k Americký kráse, Road to Perdition. To znamená, souhra tohohle kameramana s tím hudebním skladatelem je parádní.
Ještě se vrátíme k hercům. Máme teda ty hlavní dva, ale jinak určitě stojí za to zmínit i ty záporáky. Já mám strašně rád Boba Gantna, protože on vždycky hraje takový ty zmrdy, který jednají z té pozice moci.
On je hrozně oslizlej.
Je. Jo, že prostě,
to si líbí.
To já mám rád. No. A ten tu roli dostal po tom, co natočil Demolition Mana, kde byl holohlavej, takže celý to musel hrát s parukou. A vlastně, když tam budete sledovat jeho vlasy, tak tam taky uvidíte to, jak ubíhá ten čas v tom vězení. Zároveň tu roli dostal díky tomu, že je veliký, protože ty Robins je taky veliký a jsou tam jistý scény, kde je to poměrně podstatný. Nebudem asi říkat, co konkrétně.
No já jsem právě, když jsem viděl Demolition Mana, tak jsem si vůbec nespomínal, že on tam je. A on je tam fakt nechutnej.
On je tam hrozně hnusný.
A je tam vlastně ještě nechutnější než v těch... než v tom Shawshanku, ale přesto jako on, že on ze začátku nepůsobí tak zmrdky a pak má tam takový ty scény točící se okolo postavy, o kterých budeš mluvit za chvíli, který vlastně se fakt promění v takovou tu nejodpornější kreaturu, co si dokážeš představit.
Tam mluvíme asi o postavě toho Tommyho, který tam mohl nějakým způsobem, nebo určitě nějakým způsobem vnesl jinou energii a vlastně málem i jinou pointu. To hraje Jill Bellows, málem se ho zahrál Brad Pitt.
To je zajímavý. Brad Pitt mohl mít Shawshanku hezký zápis. Vlastně nevím, jestli už by nebyl moc jako hezoučkej a moc výrazný, aby to rozbil. Ten Jill Bellows...
On ještě jak je z těch 50, on tam přijde později, že jo, než ty hlavní hrdinové, takže on vypadá jak z pomády nebo z něčeho podobného.
A přitom je Sally McBealový.
Tak no. Ne, takže Pitt tam málem tam byl i James Gandolfini, ale tomu se nechtělo hrát toho przniče, který tam znásilňuje ty ostatní vězně. Toho si pak zahrál Mark Rolston. Ale jinak je tam Clancy Brown, což je týpek, kterýho mám taky hrozně rád. Hraje toho Huxleyho, šéfa strážných. A tomu nabídlo dokonce několik bachařů, že by se s ním potkalo, aby mu jako řekli, jak to chodí, jak to funguje, mohl se podívat do nějakého vězení a nechtěl, protože říkal, že hraje takovou svini, že nechce, aby si někdo spojoval ten jeho výkon s tím, že takhle to opravdu chodí, nebo že takhle se chovají ty bachaři v tom vězení. Takže k tomu přistoupil podobně jako Freeman a dal od toho ruce pryč. Ale je to teda strašná kurva.
Ještě jak si takhle furt mne ten svůj pendrek. Vidíš, že je to prostě fakt zakomplexovaný kokot.
Tak, no.
Ale má jednu z nejkrásnějších scén vůbec filmové historie, kdy se ten Andy začne rozkoukávat ve vězení. Tomu smradovi se asi něco stane, že ho vlastně odkazujou na to i si ty samotný vězni později v tom filmu, až tak je ta scéna důležitá a významná. A ta je teda opravdu, budu zase odkazovat k Rogeru Deakinsovi, ta je tak nádherně nasnímaná, nádherně zrežírovaná, že když jí tehdy museli vidět, tak asi pochopili, že Frank Darabont opravdu nebude nějaký námezní scenárista bez talentu, který ty věci řeší trošku zmateně, ale že z něj bude třeba velký filmař, což samozřejmě na tom place ještě nebylo úplně vyjasněný.
Přesně tak. Rozpočet byl 25 milionů, což není úplně málo. A točilo se 6 dní v týdnu, 18 hodin denně, což je takový standard na velký produkce. Ale občas to bylo trošku vyostřený, protože Darabont si evidentně nebyl úplně jistý tím, co a jak má dělat, takže chtěl spoustu záběrů a herci byli unavený. Je tam vlastně ten moment, kdy se poprvé Red a Andy potkají a Morgan Freeman si tam s někým háže tím baseballovým míčem. A to se točilo 9 hodin, takže on druhý den musel mít vlastně ruku zavázanou, protože s ní nemohl vůbec hejbat. A Darabont se občas hádal i s Deakinsem, protože Deakins chtěl, aby tam bylo co nejméně záběrů zvenku nebo nějakých epických, aby to působilo jako uzavřený prostor, nějaký klaustrofobický. a Darabont to zase chtěl mít trošku hezký, takže se nějakým způsobem museli vždycky domluvit, ale k nějakému žádnému zásadnímu peklu tam asi nedošlo. Pořád to byl víceméně debit, ale točený s lidma, který svoji práci rozumějí a byli schopni se domluvit.
Takže... Do dneška zrovna tahle scéna ukazuje, že to přesně funguje. Prvotřídní hollywoodský řemeslo, když to máte zrovna tady v tom úvodním nástupu těch hrdinů do vězení, jednu zpomalovačku, tak to úplně přesně funguje. To znamená, asi si nabral do záběru a ve střižně to pak hezky poladili a nikdo nepřišel k újmě. Nepřišli k újmě ani bachaři a vězeňská služba, protože samozřejmě bylo problematický, kde to natočit. Ten film byl jednak, se odehrával v minulosti, ale druhá věc, nemůžete točit s kamerama vedle skutečných muklů.
Přesně tak. No. Takže hledalo se nějaký ideálně opuštěný vězení, to se nakonec našlo v Ohio. Našla se tam budova, která byla uzavřena pohy 3 roky předtím, než tam vlastně přijeli filmaři. A hrozně se jim líbila, protože působila staře, působila goticky a opravdu velkolepě. Já si myslím, že ta výprava je tady skvělá, že ten barák je opravdu nádherný, ale sedět bych tam nechtěl. Takže tohle se nakonec taky povedlo. Je tam mimochodem ta scéna, kdy vlastně Andy utíká na konci a padne tam ta věta, že se musel brodit nebo plazit kolik desítek metrů hovnama.
Prostě půl kiláku.
Půl kiláku sračkama. Tak sračky to samozřejmě nebyly. Byly to čokoládový sirup, byly piliny a voda tuším, ale taky byste to asi nechtěli dostat do pusy.
Každopádně to asi je vězeňská, teda filmařská magie, asi nevybírali vězni s půlkilometrovým
hromadou sraček.
Přesně, to byl už jenom jako bonus. I to je moc, vlastně jedna z těch ikonických věcí, dokonce byla ve znělce na Kinobox, jak Andy Dufresne hledí k nebi.
A prší na něj svoboda.
Prší na něj svoboda, má u toho takový výraz skoro až ježíšovský, což není úplná náhoda. Ten film vlastně hodně koketuje a pracuje tady s těmihle významama. Je to i v několika studiích. Když se hodně obřete do strička Google, tak vám vyjede spoustu nějakých analýz a reflexí a úvah nad tou křesťanskou ikonografií. Ostatně hodně se tady pracuje s Biblií. To se stane vlastně jedním ze zajímavých nástrojů v ději. Pracuje se tady z Biblí i v rovině, že několik dialogů probíhá, kdy se citují přímo nějaké verše z Bible. A samozřejmě celý, když si to vezmete nejen kvůli tomu, tak Andy tam působí jako taková ta ježíšovská figura, která vede ty své ovečky.
Má ty následovatele svoje, který vlastně jdou za ním budovat něco lepšího.
Dokáže osvítit jejich životy, dokáže prozářit. A dokáže vlastně pozvednout na nějakou vyšší úroveň, takže pokud třeba hodně nenávidíte náboženství, tak to je možná takový ten jeden z mála relevantních důvodů, proč byste mohli říct, že ten film není tak úžasný, jako bez pochyby je.
Tak.
Mimochodem, jak je tam ještě ta scéna, když jsem říkal o tom záření, jo, jak je tam ta scéna z té opery, tak... To víme, že my dva víme samozřejmě, že je to Mozart a Figarova svatba.
Aha, já musím to ví každý.
Tam říkají ty postavy, že jak to říká Red? Dodneška nevím, o čem si ty...
Ty dvě zpívaly.
Tak prej si zpívaly, já italsky umím úplně báječně, tak prej ty dvě proradný kurvy sice nabili všechny optimismem, ale připravili tam právě past, do které se měl Figaro chytit a měli odhalit jeho nevěru. Takže oni si sice zpívají nádherně, ale kdyby tam byly italský titulky, tak si to zničí úplně celou tu scénu. Zajímavý, co?
Velmi zajímavý. Přemýšlím, jaký to mělo úspěch v Itálii, ten film. Ne, Darabont to teda jako nějakým způsobem dotočil navzdory tomu, že nevěděl, o čem se zpívá ve Figarově svatbě. A první verze měla 142 minut, což bylo hodně. Já myslím, že už jsme tady mluvili o filmech, který měli jako mnohem víc minut a bylo potřeba mnohem víc krátit. Ale tady na to bohužel teda taky nakonec došlo. Ale nebylo to asi tak drastický. Zkrátili se vlastně scény o Redovi ve vězení, jak se tam uvyká, jak vlastně se učí a zjišťuje, jak to tam
142
funguje.
142 minut je těch výsledných.
Jo, tak sorry, tak 142. A trošičku se předělali úvodní titulky. Chybí tam scéna, kdy bachaři zjišťují, jak vlastně utekl. Tam my to jako vidíme, když na to přijdou, že utekl a kudy, ale asi tam probíhalo i nějaký pátrání.
Že se
tak asi nějaký další chudáci musel do toho potrubí. Ale hlavně měl být původně úplně jiný konec. Mělo to končit tím, jak Red nasedne do autobusu a vyráží na cestu. Ale řešilo se vlastně, jestli tam, už asi to můžeme říkat, jak to skončí.
Ne, neříkej to.
Takže se řešilo, jestli to má skončit tak, jak to skončí, nebo ne. A já jsem rád, že to skončilo tak, jak to skončilo.
No, ale tam je vidět, že teď samozřejmě nevím, jestli to zavinil stříhač, nebo prostě režisér byl tak geniální a prozřetelný, že ten rytmus, který to, tam vlastně to probíhá celou dobu jako standardní vězeňské drama poměrně, samozřejmě pak tam naběhne Tommy, tak to nabere trošku jiný kontury.
Máme tam ten odklon, když je Brooks poslaný na svobodu a úplně to nedá.
Ale jak to dávkuje vypravicky nějaký ty informace, který se pak teda eskalují ve velké pointě a ve velkém odhalení, tak to je famózní. Ale i to, jak je vedený celá tahle pasáž poté, to znamená, jak je pomocí flashbacku vyprávěno, jak teda vlastně utekl a ty si to všechno užiješ, jak je citlivě tam zakomponována ta pasáž s Redem, který začne ohledávat podobně jako předchozí postava Jamese Whitmora, Brookse, začne ohledávat ty nástrahy skutečného života mimo vězení. A pak i jak je vlastně ten citlivý, to úplně konečný finále, který má vlastně takovou tu atmosféru toho volně plynoucího vlnobytí toho moře a takhle, že to vtáhne. Ostatně to jsi narážel, že tam vlastně není, původně tam se zvažoval, že by tam byl nějaký dialog, ale ten dialog tam neproběhne, takže vy se jenom můžete unášet tou nadějí.
Zároveň
naděje je dobrá věc.
Naděje je poslední slovo, který v tom filmu zazní, myslím. Ale hlavně to úplný finále s tím mořem a takový se taky, když jsme tady nakousli ty nějaký odkazy na křesťanství, tak se může brát jako nějaký vstup do nebe nebo něco podobného. A nebo jenom prostě jako hezký finále.
Modrá je dobrá, jak by řekl Ondřej Hyma.
Už je to tak?
Je to, co se týče tempa vyprávění a toho rytmu. Neustále vlastně suverénní sebevědomí a dokonale citlivý, že to prostě dokáže místy zrychlit v nějakou střihovou pasáž, kdy vidíte ty záporácké sestřičky, jak dávají Andymu kous, a nebo naopak se klidně zvolní a Red se prochází nějakých 10 minut po loukách a stejně to funguje dokonale. Jak díky nasnímání, jak díky hudbě, jak díky hercům, tak samozřejmě díky precizní scenáristické a režijní vizi, která dopadla stokrát líp, než si vůbec kdokoliv myslel.
Asi tak. Bohužel to stokrát líp nedopadlo v kinech. Testovačky, když proběhly, tak reakce byly naprosto nadšený. Všichni si mysleli, že mají v ruce skvělý film a obrovský hit. Skvělý film to byl. Hit to nakonec teda bohužel nebyl. Když se dneska podíváte na Wikipedii, tak uvidíte, že to stálo těch 25 milionů a utržilo to celosvětově asi 75. Což není jako úplný průšvih, ale ono to s tím bylo malinko složitější.
No, když to šlo do kin, mělo to skvělý ohlasy na Torontském festivalu na podzim, což je právě taková ta, jak se tomu říká, brána do Oscarové soutěže a vůbec té sezóny zimních radovánek. Když to vstoupilo na podzim do kin, tak to utržilo jenom 16 milionů v amerických kinech. To znamená, okamžitě se o tom začalo mluvit jako o obřím propadáku. Na druhou stranu ty kvality byly tak nespochybnitelné a tak enormní, že o tom filmu se začalo okamžitě mluvit jako ty amíci, co ho na rozdíl od nás viděli. O něm začali mluvit, jako začali to dávat do těch výročních žebříčků, začalo se to mluvit jako o nejlepším, jednom z nejlepších filmů roku. A samozřejmě se to propsalo i do Oscarové soutěže, kde je Shawshank do dneška brán jako jeden z nejvíc pokořených filmů historie, protože měl 7 nominací a neproměnil ani jednu. Ale
je nutný říct, že to byl rok, takhle silný rok, to snad nebyl nikdy předtím ani potom.
Možná považovaný za nejlepší rok Hollywoodu vůbec.
Tak, kromě Shawshanku vlastně na ty Oscary si brousili zuby Forrest Gump, který to nakonec vyhrál, ale bylo tam třeba i Pulp Fiction. A zároveň ten komerční neúspěch částečně mohl i za to, že v té době byl hlad po úplně jiném typu filmu, byly to ty velký akčňáky. Takže se to zkrátka minulo.
A byly to i ty Lví králové.
Tak, no. A Pak se jako ukázalo paradoxně trošku jako problém, že ten název je tak trochu nic neříkající a divně zní v angličtině. I herci si z toho později dělali trošku legraci. Ale tak jako díky lidem, jako seš ty, kteří obcházeli ty známí s tou videokazetou, se to nakonec dostalo mezi
tím. Hele, v Americe to dopadlo už mnohem líp hnedka záhy. Ten zájem tady se vlastně okamžitě zvednul po pár týdnech a ústil v nějaký to aspoň Oscarovou soutěž, tak pomohlo k tomu, že film se znova dostal do kin a během února a března trošku zvýšil svoje tržby. Hlavně se ho podařilo prodat do zbytku světa a relevantního počtu zahraničních trhů, takže tam nazbíral tady ty peníze, které už tehdy naznačovaly, že to nebude úplný provar. No a pak samozřejmě udeřilo video a pár příčinlivých osvícených lidí. Něco, já jsem asi taky takový Ježíš tohohle.
To se jmenuje Mesiáš Shawshanku.
Tak díky tomu ten film se stal samozřejmě obrovským hitem na videu postupně. Do dneška běží v televizích, do dneška je považovaný za naprostý klenot. To znamená, že Frank Darabont, krom toho, že pak udělal Živý mrtvý, na kterých se nakasíroval jako do nekonečna, tak nebojte se o jeho osud, hlady neumřel.
Má se dobře. Má a když tak má ten 5000 šek od Stephena Kinga.
Ale je to příznak nějaký doby. Jak už tady hlad naznačil, chodil se na jiných typ filmů, potřebovali jste tam fakt toho Toma Hankse, Bruce Willise, Švancika, Stallona.
Táhli to hvězdy.
Potřebovali jste, chodil se na ty, už se začínalo chodit na ty akční spektákly v takový ty fakt mainstreamový míře, jakou pak ukázali Den nezávislosti a chtěl jsem říct Titanic, tak to je taky trošku akční. Ale do toho prostě ten trh s tou ryzí kvalitou, která tady byla nespochybnitelná, přeci jenom je omezený. Já vlastně dotečka si říkám The Quiz Show s Ralphem Fiennesem, což byl ten pátý film v té Oscarové soutěži toho roku. Tak to nezná nikdo.
Já jsem to viděl nedávno a nedivím se, že ho nikdo nezná.
No, ale nezná to nikdo a přitom to bylo nominovaný na nejlepší film roku. Ale když jdete proti Forrestu Gumpovi a Pulp Fiction, což oboje byly prostě megahity, a do toho máte Shawshank, no tak ty vole, co čekáš, vole? Tak to rok
co
to,
chceš?
Vole? Rok to pozdržím, ne?
Měl jsi chodit víc s tou videokazetou, podle mě.
Já jsem měl chodit už s tím filmovým pásem. Měl jsem chodit po Alabamě a Iově a říct, tady to musíte promítnout. Teď to úplně zhodil, ty vole. Teď už ne. Už tě neměřím, už si dejchej, jak chceš. No ale ten název samozřejmě je debilní, mělo se to jmenovat Smrtnostné vězení. A mělo tam hrát Tom Cruise.
Tak jako dovolím si to představit jako nějakou variaci na Uprchlíka nebo tak, ale spíš nechci.
Ten film má... Jakou scénu tam máš nejradši?
No, asi Pivo na střeše.
Ten film má spoustu nádherných scén a to na tom je nejhezčí, že tam si můžete najít z těch 20-30 úžasných scén každý tu svoji. Může to být Brooks, jak smutně dává věci do tašky v sámošce, jak si tam chová svýho ptáčka. Můžete se těšit na to, jak Red vždycky půjde k té odvolací komisi a bude se chtít dostat na svobodu. Můžete se těšit, až dostanou sestřičky na prdel a aspoň nějaký záblesk spravedlnosti se objeví. Můžete se těšit na to, jak se bude brodit sračkama a pak si užije očistný déšť. Můžete se těšit nakonec. Prostě je to nádherný vyprávění, který se z pečlivě režírovaných a vedených jednotlivých scén skládá v opravdu dokonalý celek. A kdo ho zpochybňuje a říká, ne, toto nepatří mezi nejlepší filmy všech dob, protože Vertigo Hitchcocka je sofistikovanější a nevím co, 12 rozněvaných mužů je údernější, tak by si měl promnout oči a nebrat život jako soutěž, protože těch filmů si užijeme spoustu a tady ten je úžasný.
Já už mě říkat nebudu, abych to zkazil.
Mám si vzít do botičku videokazetu a odejít.
Tak, půjdeme se projít tady po Praze 2 a šířit pravdu.
Užijte si to, je to krásný. A buďte rádi, že Andy vám řekl o tom životě to užitý. Puste si Figarovu svatbu, je to jeho svatý grál do vašeho života.
Tak zdar.
Zdar.